2 Korinto Kapitulo 4. Iginhatag haamun ini nga pag-alagad tungod han kaluoy han Dios. Sanglit diri kami nahuhulop. Igin salikway namon ang tanan nga tinago ngan makaarawod nga mga buhat. Diri kami naglilimbong ngan diri namon linulubag ang pulong han Dios. Naguukoy kami haatubangan han Dios didahan hingpit nga kapawa han kamatuoran. Ngan amon kintalinguha nga an mga tao diri makagsuson haamon. Kay kun an iginwawali namon nga maupay nga sumat diri hinsasabutan, diri ini hinsasabtan hadton diri matataluwas. Diri hiranatuo kay gindulman an ira mga hunahuna hanyawanon nga Dios hini nga kalibutan. Ginpupugngan niya hirahin pagkitahan kapawa nga nasilaw nga da haira. An kapawa nga natikang han maupay nga sumat mahitungod han himaya ni Kristo nga amo an hingpit nga ladawan han Dios. Diri kami nagwawali han amon kalugaringon. Hi Kristo an amon ginwawali. Ngan kami ngahaw sugan hin iyo mga surugungon tungod kan Hesus. Ang Diyos nga nagsiring, masilaw ang kapawa tikanghan kasisidman. Amungahaw ang Diyos nga nagpasilaw han iya kapawa haaton mga kasing-kasing, paghatag haaton ha kapawa han pagkilala han himaya ha Diyos nga nasilaw habayhon ni Kristo. Kundi sugad kami hin mga daba nga may adahini nga espirituhanon nga manggad. Pagpakita nga diri amon ang gilalabawi nga gahom kundi kanan Dios. Agsub kami pagsakiton kundi diri napupukan. Nagruruhaduha kami usahay kundi diri gud kami nagtuturaw. Damo an amon mga kaaway kundi waray gud kami kawad ihinsangkay. Ngan bisan kun usahay pinapakurian kami hinduro. Diri kami hinkakat na yunan hinkamatay. Hangatanan nga panahon gindadara namon haamon lawas nga may kamatayon an kamatayon ni Hesus. Base unta hikit an liwat an iya kinabuhi din ni hinin amon mga lawas. Habugos namon nga kinabuhi dayuday kami aada hakataragman han kamatayon tungod kan Hesus. Base hikitan ang iya kinabuhi didahini nga amon lawas nga may kamatayon. Karuyag sigyon hini nga aaniha amon ang kamatayon, kundi aadaha iyo ang kinabuhi. Nasering ang kasuratan, nagyakan ako kay natuo ako. Haamungahaw nga espiritu hinpagtuo nagyayakan liwat kami kay natuo man kami. Maaram kami nga ang Dios nga nagbanaw han Ginoo nga Hesus magbabanhaw man liwat haamon upod kan Hesus nga magdadara haamon upod ha iyo nga tuha atubangan han Dios. Para ha iyo kaupayan ini nga tanan ngan samtang nga ang grasya han Dios hiaaguman hindamo pagod nga mga tawo magahalad hirahin darudamo nga mga pagpasalamat hapagpasidungog han Dios. Tungod hini dirigod kami nahuhulop bisan kon nagtitikaluya na an amon lawas nagtitikakusog kami ha espiritu adlaw-adlaw ngan ini nga gutiay ngan lumalabay la nga kakurian nga ginaantos namon mahatag hindakong kaupay ngan waray katapusan nga balos nga labaw pagod han mga kakurian. Kay natutok kami diri ha mga butang nga kinikita, kundi ha mga butang nga diri kinikita. Kay lumalabay la ang mga butang nga kinikita, kundi nagpapadayon ang mga butang nga diri kinikita.